nimekutana na mwenye siri zangu. Alijua tangu mwanzo, ajua hatua zangu zote, azijua siri zangu, amenieleza yote. Alifichua siri zangu, amenieleza dhambi zangu zote, hata nilizotenda mafichoni. Njoni mshuhudie maajabu ya Yesu, njoni muone. Njoni, njoni, njoni muone. Ajabu, ajabu, mtu wa maajabu, aliyefichua siri zangu. Nilizotenda mafichoni, njoni mshuhudie maajabu ya Yesu, njoni muone. Kimbieni muone, kimbieni muone, aliyebeba dhambi za ulimwengu, ndiye mwana wa Daudi, mfalme wa kabila la Yuda, ndiye mwenye enzi yake milele hata milele. Njoni, njoni, njoni muone, ajabu, ajabu, mtu wa maajabu, aliyefichua siri zangu. Amenieleza dhambi zangu zote, hata nilizotenda mafichoni. Njoni mshuhudie maajabu ya Yesu, njoni muone. Njoni, njoni, njoni muone. Ajabu, ajabu, mtu wa maajabu, aliyefichua siri zangu. Nilizotenda mafichoni, njoni mshuhudie maajabu ya Yesu, njoni muone. Njoni, njoni, njoni muone. Ajabu, ajabu, mtu wa maajabu, aliyefichua siri zangu. Amenieleza dhambi zangu zote, hata nilizotenda mafichoni. Njoni mshuhudie maajabu ya Yesu, njoni muone.